I den nordvestlige del af landet tørt med en del sol de fleste steder, men i den sydøstligste del af landet mest skyet og diset. Svag til jævn vind fra sydvest og nordvest og fra 15 til 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvor dybt stikker uenigheden mellem Venstre og de konservative om udlændingepolitikken? De konservative vil ikke, som Venstre har foreslået, være med til at skelne mellem udlændinge på baggrund af kulturel og national oprindelse. Det skal vi diskutere i den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og vi har faktisk et sådan et tæt pakket første time, for vi skal nemlig også berøre to højaktuelle emner, nemlig det politiske kaos i Grønland. Og så følger vi selvfølgelig også med på, med afslutningen af det her meget langstrakte forløb omkring folketingsbeslutning om at sende Danmark i krig.
Vi skal nå meget, men vi læser alligevel alle spørgsmål og kommentarer, som I lyttere måtte komme med på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu lægger vi ud med Grønland, hvor regeringen er gået af, og der er udskrevet valg til afholdelse den 28. november. Baggrunden er, at Siumuts landsstyreformand Aleqa Hammond har rodet sig ud i en alvorlig bilagssag om private rejser med mere til et beløb på 106.000 kroner. Til at gøre os klogere på, hvad der foregår deroppe i Grønland, har vi nu Palle Christiansen, tidligere minister for Grønland i det borgerlige, for det borgerlige parti Demokraterne.
Og Palle Christiansen, velkommen til. Altså, Aleqa Hammond altså, er blevet presset til at gå. Og der har før været skandaler i Grønlands politik. Men altså, hun var jo sådan en valgt også på sådan en, hvad skal man sige, efter min mening, sådan en ret populistisk, separatistisk politisk linje. Nu kommer der et valg, vi ved selvfølgelig ikke, hvordan udfaldet vil være. Men at det her om grønlandsk selvstændighed, er det altafgørende? Fordi det er jo en skandale, der får hende til at gå, men kommer det også til at betyde en politisk ændring?
Altså, det valg, der kommer nu her, det bliver ikke et valg omkring selvstændighed. Det bliver et valg omkring anstændighed. Ja, det er det, som de fleste borgere på Grønland synes, at det er det, de gerne vil have tilbage efter halvandet års med skandaler. Det var jo sådan, at da Aleqa Hammond hun blev valgt som formand for Siumut, så var det netop på emner som, at nu skulle man gøre op med fortidens skandaler, og nu skulle man lede landet på en rigtig måde. Og det var så det, hun ligesom stod for. Og så krydret med noget nationalisme om, at man kan godt sælge det hele Grønland, hvis bare man gerne vil.
Men det er jo kun til at tænke mig, hvorfor er vi nået dertil? Altså, hvad er det, Aleqa Hammond har gjort sådan helt konkret?
Altså, hun har jo fået sin embedsstab til at bestille billetter til både hende og familien.
Flybilletter?
Flybilletter, og så de kunne komme ud og rejse rundt omkring i verden. De har også betalt hotelophold for familien. Der har været traditionen tro tømt minibaren, også på repræsentationskontoen. Og det er jo faldet befolkningen for brystet, at man som folkevalgt bruger af penge, som ikke er bevilget til formålet.
Men nu har vi jo haft nogle sager her i Danmark, hvor beløbene sådan godt kunne minde lidt om det der. Altså, kunne man forestille sig, der bare tale om sådan en mellemregning, altså hvor man har lagt ud på vejene, og så skulle de, hun siger jo selv, hun har betalt pengene tilbage igen. Er hun blevet opdaget, eller havde hun regnet? Så, opererer hun i en slags grå zone, eller er det et fuldstændig klart misbrug, som du ser det?
Altså, det er et helt klart misbrug. Det er jo sådan, at når man bliver udpeget til minister på Grønland, så får man en stor mappe af embedsstaben den allerførste dag, du møder, hvor der står, hvad det er, dit arbejde går ud på, hvad du må og hvad du ikke må. Så det er ikke sådan, at man ikke er blevet oplyst om det. Det er også sådan, at i 2007 eller 2008 blev der lavet en opdatering af budgetloven med en meget klar instruks om, hvordan man forholdt sig til de offentlige finanser. Og det var den daværende minister for økonomi og finanser, som kom med den. Og den minister hed Aleqa Hammond. Så hun har selv lavet den der vejledning, som hun så har brugt bagefter.
Jamen altså, er hun simpelthen dummere end politiet tillader? Altså, det er jo ret nemt at blive opdaget, hvis man ligefrem altså, køber rejser og tager familie med. Og sådan noget. Altså,
ja, altså, smart er det jo ikke. Altså, man kan jo sige, de konsekvenser, det har haft. Og det har heller ikke været en del af Siumuts drejebog, at det her det skulle ende med et valg ligefrem. Hvis man ser formanden for revisionsudvalget, Christian Jeremiasen, han udtaler jo til pressen, at han, da den her sag kom frem, at han regnede med, at hun ville nok få et rap over nallerne en løftet pegefinger, og så skulle man så ellers arbejde videre og se fremad.
Og han er hendes partifælle?
Ja, lige præcis. Han er også fra Siumut. Så man kan jo se, det var ikke en del af deres drejebog, at det skulle have så store konsekvenser. De havde jo regnet med, at ja, hun får en reprimande, og så banker man koalitionspartneren på plads, og så arbejder man videre.
Jeg kommer til at tænke mig, kunne man forestille sig, hun har sagt til embedsværket, I skal lige bestille nogle billetter til mig og min familie, men I skal kun, jeg skal betale privat, og så er det så blevet betalt via repræsentationskonto, eller hvordan?
Altså et embedsværk?
Eller har hun simpelthen sagt til dem, det er det repræsentationskonto, I skal tage pengene fra, fordi... Det kan jeg godt forsvare. Er det sådan, det er, eller hvad?
Jeg tror ikke, hun på noget tidspunkt har været ude at angive finansieringen. Hun har sagt til sin embedsstab, jeg skal have min familie med. Og så må de jo så klare resten. Der er det jo klart, at den ordre skal hun jo på intet tidspunkt give. Hvis det er, hun gerne vil have sin familie med, så skal hun oplyse, at det bliver, at der er flere, der skal med på rejsen. Og man skal sørge for, når man bestiller, at hun er ledsaget af sin familie, men at det jo så naturligvis er på hendes egen regning.
Men nu har der jo været andre ting, kan man sige. Der er i hvert fald noget andet kritik, der er blevet rejst af Aleqa Hammond, at hun sådan sunket tilbage til tidligere tiders brug af nepotisme og sådan noget. Mm. Jeg tror, hendes kæreste, han har pludselig fået et job som er det særlige rådgiver, eller hvordan er det?
Ja, altså da hun i sin tid blev valgt som formand, så var det netop om, at nu skulle der være rene linjer. Men det ligger jo ikke til partiet Siumut at køre efter rene linjer. Det er en del af Siumuts DNA at køre med vendetjenester. De har en lidt anden fortolkning af den gode gamle Machiavellis fyrsten. Men der sørger man virkelig for at få delt ud til dem, der har hjulpet en til magten.
Men er det noget, der er specielt? Altså Siumut, det er jo et slags socialdemokrati. Er det kun noget, der ligger til dem? Altså, som jeg har hørt meget grønlandsk politik, så betyder det ikke så meget, hvad for et parti man er medlem af. Det betyder mere, hvor man kommer fra, og hvem man ligesom er gode venner med.
Og Atashut, som de er jo sådan set gået i koalitionsregering med deres gamle politiske modstandere i Atashut, som er lige så gammelt parti som Siumut. De har vel også en del af det her?
Helt klart, og det var også derfor, det blev for meget for Atashuts bagland i går. Det var jo sådan, at Atashut havde jo ikke regnet med, at der skulle være valg, fordi den nyvalgte formand, Knud Christiansen, han så jo frem til den kommende ministerrokade, hvor han skulle have en ministerpost. Hans problem er så, at han var jo så ikke valgt til parlamentet. Han er jo kommet ind som en af de supplanter, som blev indkaldt, fordi at de to andre så blev ministre. Så han havde jo heller ikke set det her komme, at hans ministertaburet blev brændt på bålet. Men den måde, altså det er, der er andre partier jo, som har kørt det på den måde, at man udpeger folk, man kender, fordi så lille af landet er der, men altså, der er jo ikke ukendte mennesker på Grønland. Hvis du udpeger en land, der er altid nogen, der kender vedkommende og så videre.
Der bor omkring 40.000 mennesker på Grønland.
Ja, 57.
57, ja. Okay.
Ja, men det er i den størrelsesorden. Men partiet Siumut har om nogen været de bedste til at udpege partikammerater, hvis man kan sige det sådan. Og de to mest kendte sager, der har været i den her regeringstid, det var jo netop, at Aleqa Hammonds kæreste blev udpeget som særlig rådgiver for fiskeriministeren. En af deres tidligere partikammerater, altså sikkert også nuværende partikammerat, blev ansat som departementschef, velvidende, at man ikke var kompetent til stillingen. Og det kan man jo se nu, det var ham, der skulle have holdt hendes ryg fri for sådan en sag som det her, og det har han jo så ikke formået.
Okay.
Jamen, så tænker man, hvis vi så ser på det politiske resultat, så vil sige, det er nok ikke noget, der styrker Siumuts kommende valgresultat. Og du siger, at den her valgkamp den kommer til at handle om det. Mm. Men hvem kan så profitere det? Altså, er der nogen, der har rene hænder i grønlandsk politik? Altså, og er det så det parti, der har det nærmeste, der man kan kalde rene hænder, som kommer til at sætte sig på regeringsmagten? Og hvis det sker, hvad kommer det så til at betyde på de spørgsmål, der virkelig betyder noget for os danskere? Fordi det er jo selvstændighedsbevægelsen, det er, kineservenligheden, eller hvad hedder det, altså udvindelse af råstoffer, de der ting.
Jamen altså, uanset hvem der vinder valget, så bliver selvstændighedspejlemærket, det bliver vigtigt. Hvis man skal lave noget, der er bæredygtigt i Grønland, så er det jo fordi, man på et eller andet tidspunkt økonomisk og politisk skal være i stand til at træffe beslutning om at være selvstændigt. Men politisk selvstændighed er bundet i økonomisk selvstændighed, og det sker jo først den dag, man finder olie i mængder, der er rentable. Den her valgkamp kommer, fordi at der var ikke nogen, der vil lege med Siumut mere. De har jo været rundt de sidste par dage og spørger, hvem vil gå i koalition med os? Hvad skal I have for det? Nogle har med det samme lukket døren og sagt, det kommer ikke til at ske. Dem, de tidligere har smidt ud af koalitionen, partiet Inuit, de vil jo heller ikke. Hans Enoksen, som er jo tidligere statsminister på Grønland, som gik selv for et års tid siden, han vil jo absolut heller ikke. Fordi han kan jo godt se, at når Siumut ligger og bløder nu, altså det er jo en styrtblødning, de er i gang med nu, så lugter alle de andre partier jo blod, og de ved jo godt, at en kommende vækst i deres mandattal vil jo ske på bekostning af Siumut primært.
Men prøv at se fremad. Hvem står så til at overtage magten i Grønland? Nu kan jeg se, at Kleist, den tidligere landsstyreformand, han trak sig jo også fra politik forleden dag, fordi han åbenbart selv mente, at han også havde, måske ikke det samme omfang, men havde misbrugt nogle midler. Han havde for to konsekvensen. Nogle udlagde det som om, at det var for at lægge ekstra pres på Aleqa Hammond, og han var jo alligevel færdig i politik. Mm. Men hvem ser du så komme til i stedet for?
Altså, jeg tror, at det næste valg bliver meget, meget close race. Altså, en ting er, at Siumut er skandaleramt, men Siumuts fordel er, at deres politiske bagland er skandaleresistent.
Altså, de kan betyder lave, det?
Det betyder, at de finder sig i utrolig mange skandaler, uden at det har en konsekvens. Så de har jo set det før, og det betyder ikke, at du flytter fra Siumut til et andet parti, bare fordi, at dine partiledere, de render og laver dumme ting. Det betyder bare, så stemmer du på en anden Siumutter. Så man kan godt komme til at stå i en situation, hvor at selvom der har været et valg, og luften er blevet renset, jamen så har vi nogle fraktioner, der har omkring den størrelse, som vi har i dag. Så dem, der kommer til at skal stå og lægge det politiske puslespil, det bliver spændende.
Men det er lidt interessant, at i Grønlands politik, der er der ikke sådan noget de blå mod de røde. Der er sådan koalitionerne på tværs af midten. Altså vi har i øjeblikket en koalition mellem dem, der normalt holder med Socialdemokraterne, med Siumut, og dem, der holder med Venstre i Danmark, nemlig Atassut, der er i koalition med hinanden. Men tidligere var det jo dit eget parti, Demokraterne, som ligger et eller andet sted mellem de radikale og Liberale Alliance, fornemmer jeg. Mm. Og så IA, som er sådan et grønlandsk svar på SF, og nogle flere andre partier. Ja. Men så der er sådan en... Det går på tværs. Hvordan kan det være?
Jamen, altså, Grønlands politik kan på ingen måde sammenlignes med politik i nogle af de vestlige demokratier, vi ellers kender. Det er meget det der med, at man kommer fra bestemte egne, fra bestemte byer eller bygder, at man er i familie med hinanden. Og så er der nogen, som også interesserer sig for politisk ideologi. Men altså, der er ikke mange, hvis du spørger, hvad er en liberalist eller hvad er en socialist? Det er der ikke specielt mange, der kan svare på.
Hvordan fordeler vi, når vi snakker om de her partier? Vi har så de her to store klassiske, Atassut og Siumut, og så er der så de nye her. Men simpelthen, hvordan fordeler de sig så regionalt? Altså, der bor jo trods alt flest mennesker i Nuuk. Mm. Så det vil sige, magten, det er også der afgøres. Fordi så kan du have en borgmester, der er måske meget populær i Ilulissat eller et eller andet, og så tager han sine stemmer. Men når du kommer på landsplan, hvad er det så for nogle trends, der afgør det her?
Altså på landsplan, der er det sådan, at mange landdel bor jo stadig ude i bygder og yderdistrikter, og mange af dem, der bor i byerne, har jo stadig familie derude og relationer dertil. Så bosætningsmønster, hvad det koster at bo i bygder og yderdistrikter, kvoter på fisk, alt sådan noget, det bliver meget, meget vigtigt igen at få på. Men det er rigtigt, flere og flere bor i byerne, og det er ikke i byerne, at Siumut og Atassut står særlig stærkt. Og det er også derfor, at noget af det, de har brugt meget tid på i den her regeringsperiode, det er at slagte hovedstaden nu økonomisk, og så sende millioner ud på kysten. Og det er jo så også det, som de er blevet upopulære på.
Aleqa Hammond, hun tror jo, hun kan blive renset og så videre, men hun er jo trådt tilbage, kan man sige. Har du et bud på hvem der bliver den nye landsstyreformand i Grønland?
Altså lige nu, der er Jørgen Væver Johansen, som også er tidligere minister og tidligere meget skandale om sust. Han er jo så fungerende formand.
Lars Emil Johansen, tidligere.
Nej, Jørgen Væver Johansen, okay. Ham som er borgmester i Sydgrønland.
Okay.
Han kunne godt forestille sig at entrere igen. Lars Emil Johansen er også et magtmenneske, og han kunne også godt kunne forestille mig at se sig selv som en ledende og samlende figur igen for partiet Siumut. Lige nu er det Kim Kielsen, der så er fungerende statsminister. Han kunne måske også godt samle partiet lidt, men det kræver så, at det, man kalder jollebanden, dem, som har væltet Aleqa Hammond, at de bliver ved med at stå bag ham, og de kommer til at stå stærkere efter valget.
Hvad med dit eget parti? Altså, det går jeg ud fra, at du sidder her. Det er de rene hænders parti. Det er jo også et parti, der nærmest er opstået, altså som en protest mod de der familieklans partier. Ikke?
Ja. Altså, den seneste meningsmåling gav Demokraterne, mit tidligere parti, nu er jeg medlem af Liberal Alliance, Mit tidligere parti havde 2 mandater ved sidste valg, det står de stadigvæk til, men er begyndt en svag fremgang igen. Så det er også derfor, jeg tror ikke, der kan nå at ske så meget her de næste 6-7 uger frem til næste valg. Det skulle være nogle proteststemmer, der flytter, men ellers så er det nogle stemmer, man kan få tilbage fra IA for eksempel. Men blokvis, dem som er i koalition nu mod dem, der er i opposition nu, altså det er noget, der kommer til at flytte sig ind imellem dem.
Men der skal jo ikke flytte så meget.
Der skal flyttes et mandat, og derfor bliver det rigtig, rigtig spændende.
Hold op, det bliver spændende. Palle Christiansen, tak fordi du kom og gjorde os meget klogere på grønlandsk politik.
Velbekomme.
Nu skal vi så lige tage fat i et andet højaktuelt emne, fordi lige inden vi gik herpå, så er det jo besluttet, og selvfølgelig helt forventeligt, at Danmark nu går i krig med 7 F-16 fly. Og det er besluttet. Spørgsmålet er, hvornår take-off er, og det vi ikke kan få at vide, det er, hvor skal disse fly baseres? Er det i Tyrkiet, Kuwait, eller hvor er det egentlig henne? Det kan være, at vi slet ikke kan få det at vide, fordi som vi også har hørt, nogle af de piloter, der deltager i det, siger, at de vil gerne være anonyme, fordi at i modsætning til aktionen i Libanon eller Afghanistan, så er den her krigsindsats mod en fjende, som ikke kører efter gældende spilleregler, og derfor det er en terrororganisation, man skal kæmpe imod. Men
jeg kan svare på spørgsmålet, de er faktisk taget afsted her klokken 9.30, altså for godt en time siden.
Godt. Vi ved bare ikke, hvor de lander hen. Men det, du kan hjælpe mig med, Cordua, det er jo, at du har fulgt den her debat, jo, som jo på en... Altså, det var jo meningen, det her skulle have været vedtaget allerede i går. Og debatten trak ud og ud og ud, og nu først, altså fordi alle undtagen Enhedslisten var klar til at stemme for. Men hvorfor i alverden blev den her debat så lang, og hvad handlede det egentlig om?
Jeg kan sige, at de flyene flyver jo til Kuwait. Det bliver lidt op, får jeg lige at vide i min øre snart. Men så de er taget afsted til Kuwait. Men jamen, jeg tror, det handler... Det er jo bunder i, det er jo, at regeringen vil jo ikke have, at det her ligner den beslutning, som mange af regeringspartierne var uenige i tilbage i 2003, hvor Anders Fogh gik i krig mod Irak. Fordi de mener jo, at jamen, vi er der på invitation fra den irakiske regering, og derfor så skal de her F-16 fly jo ikke bombe for eksempel i Syrien. Det er simpelthen hele forskellen. Altså, man er inviteret af en regering, og derfor så er man ikke på samme måde i krig mod noget som helst. Altså, man er i gang med at nedkæmpe nogle oprørsgrupper og på vegne af en suveræn nation. Hvorimod, at de borgerlige jo gerne vil have afklaret, jamen, hvis nu at danskere skyder mod de her fly... Danskere, som er med i IS...
Altså danske statsborgere, som har taget ned for at kæmpe.
Ja, også,
for
men IS. De skal så være i Irak, kan man sige, og slå deres forhold. Det er ikke nok med Syrien. Det skal lige være landsforrædere, hvis de sådan, teknisk set er vi i krig mod dem. Og, hvordan og der er nogle helt klare ting, der skal udredes der. Der har regeringen sagt en vild, interessant diskussion. Vi parkerer det i et udvalg, og så om et års tid, eller hvor lang tid der går, så må vi få afklaret det, om det skal koste 16 års fængsel og gå i krig mod danskere, som er i krig mod IS. Altså, hvis man nu...
Lad os og har de borgerlige IS. Så fået, hvad de vil have?
Nej, de har lavet en tillægsbetænkning, som det hedder, en mindretals udtalelse, hvor man sådan siger... Fordi de borgerlige... Hele spillet handler jo om, at de borgerlige kan jo ikke holde til, at de der F-16 jæger står på jorden. De kunne ikke trække længere, og regeringen ville ikke give det, som de borgerlige bad om. Det er fordi de mener, at det kan ikke afklares så kort. De vil have lidt mere tid. Hvorimod de borgerlige siger, jamen, vi vil gerne have afklaret om, hvorvidt, hvad skal der ske med de her mennesker, som går i krig mod Danmark i den her situation, konflikt, der er i Irak. Der er jo klart et element af valgkamp her. Det er jo helt tydeligt, at de borgerlige vil jo gerne have den her position, som dem, der er hårdest mod de her krigere, som har den her tåbelige idé at tage ned og lade sig slå halvt for derud for at komme i himmeri, ikke? Blandt de her islamiske terrorister. Ikke?
Man skal faktisk slås helt ihjel for at komme i himmelen.
Ja, og så venter der 72 jomfruer, meget bekendt. Ja,
men det er en anden snak.
Ja.
Men det er så, hvad der er i det, og det er et overstået kapitel. Vi havde så mulighed for at tage stilling til et stykke valgkamp.
Ja, man kan sige, at de borgerlige trak den lidt længere, end de, men man kan sige, at flyene er jo kommet afsted til tiden. Så de trak den, men ikke så lang tid, som de kunne holde, for ligesom at gøre det klart, hvad er deres situation, eller deres position på det her område. Man kan sige, at regeringen og de borgerlige har ligesom fået det ud af det, de gerne ville have. Ikke? Altså, specielt de borgerlige kunne ikke trække den længere. Det vidste alle.
Nu spørger jeg dig bare helt. Altså, når man nu overværer sådan en cirkusforestilling som den der, så tænker man, hvorfor gør man det? Altså, er det noget, man får stemmer på? Altså, de fleste mennesker, der passer deres almindelige arbejde, synes jo, det er et meget alvorligt spørgsmål, det her. Ikke? Og det er virkelig ikke... Men der er opbakning til det, men det er der ikke... man kan sige, det er begyndt at blive hverdagskost, at Danmark er i krig, men at man så bruger den anden til sådan et indenrigspolitisk valgkampsteknisk show.
Det ved jeg da ikke, Torben Steno. Der er jo temmelig mange mennesker, der er optaget af, hvad vi gør ved de der unge mænd, der drager ned og lader sig indrullere i den krig på islamisk stats side. Altså, det er jo sådan set det, som de borgerlige gerne vil have afklaret, og de har jo spillet ud med, de mener, at man skal være 16 år i brummen, hvis man gør det. Altså, er det landsforræderi, eller er det ikke landsforræderi? Den her nation, må jeg minde om det, har jo sådan set haft ret uklare spilleregler tidligere. Altså, ikke fordi man kan sammenligne det, der er sket tidligere, men vi har jo bare været i situationer, hvor der er uklare, hvornår er man landsforræder, og hvornår man ikke landsforræder. Og så derfor er det en temmelig relevant diskussion, eller man kan i hvert fald sige, der er mange vælgere, der går op i det. Det er jeg ret sikker på. Vælgere, der er optaget af, hvordan forhindrer man de mennesker i at tage derned og blive radikaliseret og komme tilbage igen i Danmark og springe os alle sammen i luften. Altså, hele det der terrorspørgsmål er vildt interessant. Selvfølgelig er det det.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har vendt et par højaktuelle emner. Men vi har mere på programmet i dag, hvor vi også skal diskutere udlændingepolitikken, eller uoverensstemmelserne i udlændingepolitikken mellem Venstre og Konservative. Men inden vi skal det, så vil jeg også lige sige til jer lytter, at vi er jo faktisk også i gang med at lede efter en kandidat til en fidusbamse. Men der er ikke hos os nogen oplagte emner til en fidusbamse. Men jeg ved ikke, om der er kommet noget på Facebook eller lignende.
Men hvis du tjekker det, så kan vi jo gå videre til det næste emne.
Ja.
Fordi der er en herre, som har været statsminister i Danmark, som så de sidste 5 år har været NATO's generalsekretær. Han hedder Anders Fogh Rasmussen.
Ja.
Og her forleden dag gjorde han jo klart... hvad mange havde spekuleret på. Hvad skal du nu lave, når du ikke skal være NATO-generalsekretær? Nogen havde jo regnet, eller havde kommet med et frisk bud på, at han skulle være den næste hofmarschal, altså for dronningen, og gå rundt med en marschalstav, fin uniform og så videre. Og...
Det har jeg aldrig rigtig troet på.
Nej, men det var sådan et rygte, der kørte på et tidspunkt. Men nu skal han jo være den nye Henry Kissinger, kan man forstå på det hele. Altså, eller Bill Clinton, eller Tony Blair, og turnere rundt i verden, holde foredrag om den usikre verden, vi lever i, og hæve nogle enorme honorarer og tale.
Han skal ankomme
keynote speaker alle mulige steder.
I privatfly til Aalborg Lufthavn, blive kørt i kortege til Frederikshavn,
måske,
og så hæve en halv million for at holde en times op.
Det. Måske, men i hvert fald, det er jo interessant at se, altså, om at det er ligesom den første person, som tidligere har været noget ved musikken, ikke? Og man må sige, Fogh har jo virkelig noget, det, som ingen af de andre jo rigtig har gjort, altså hans forgængere og dem, der er kommet efter, altså fået en position, hvor der sådan, altså internationalt, hvor han virkelig, virkelig slået igennem, og hvor folk kender ham. Jeg synes, det er jo klogt af ham, set ud fra det, at jeg tror, han kan tjene en bunke penge, specielt nu her, hvor hans viden og analyser er rimelig friske af, ikke mindst, hvad der foregår i Ukraine og så videre, og hvad hele, hvordan er Vestens politik, og hvad altså, han som analytiker og som Hans mening tæller virkelig, plus han har netværket. Altså, han kan jo stadig måske ringe til mange af de mennesker, som er ved magten. Eller han ved, hvem han skal ringe til, for at i hvert fald vide, hvad de mener. Det tror jeg, han kan tjene rigtig, rigtig mange penge på. Altså, måske mere, end han kunne, hvis han havde måske blevet bestyrelsesformand et eller andet sted. Altså, vi ansætter jo ikke rigtig politikere i erhvervslivet. De duer ikke rigtig i erhvervslivet.
Nej, man kan også sige, altså, at nu har han været 5 år uden for landets grænser, så er det sikkert svært at komme hjem til Danmark og beskæftige sig med så små ting, som det jo ser ud i den store sammenhæng.
Der er jo heller ikke nogen penge i det.
Når man laver sådan noget, som han nu slår ind på, hvis man sidder og følger med på BBC World og CNN og sådan noget, der er jo ingen, altså, der er jo ikke nogen ende på, hvor mange tidligere top personer fra, altså både politikere og organisationsfolk og alt, der sidder der og kommenterer på den store verden. Og der er de jo også vant til at se ham der. Så må ikke også, at vi, hvis vi stadigvæk ser CNN og BBC, at så kommer vi til at se ham der. Fordi,
det er jo gratis reklame for hans konsulentbutik, som kommer til at hedde Faux Global.
Ja.
Og som nogle af de rigtig onde mennesker på Facebook, de skrev Faux Global, og så der er ikke noget at komme efter. Sådan, det kunne være et slogan, han kunne køre med.
Ja, altså jeg vil sige, det der Global, det er jo allerede gammelt. Altså jeg har faktisk lavet en soloplade, der hedder Global Beginner, den solgte 2 eksemplarer i Finland. Altså det med
jeg tror, Fogh, han får større succes end det.
Ja, det tror jeg også. Altså, og det kommer også selvfølgelig, man bliver nødt til at tage produktets indhold i betragtning, og der vil jeg da også nok mene, at det var lidt tyndere.
Men jeg synes, det er klogt af ham at score kassen og kapitalisere sin goodwill og, hvad skal man sige, hans berømmelse i den politiske verden.
Siger du, klogt af ham at score kassen?
Jamen, ud fra sådan en økonomisk betragtning. Altså,
du er jo venstremand.
Jamen, det ved jeg da ikke. Altså, prøv nu at høre, prøv nu at høre. Hvad vil du gøre? Altså, du er 61 år, der er lang tid til pensionsalderen, du er arbejdsnarkoman. Skulle du sætte dig hen i et hjørne, og så visne hen? Han kan også skrive sine erindringer, men altså, der er kun en masse mennesker, vil blive sure, som stadigvæk er i politik, så det kan sagtens vente 5 år. Så jeg kan da godt forstå, og nu skriver han jo også en bog om, hvordan han ser hans syn på verden, og det skal udkomme i USA, og så videre. Så det bliver jo altiders, altså for ham, altså. Og der er jo ikke noget i vejen at score kassen. Altså, hvis han vil score kassen, så er det da nu at gøre det, altså. Det er jo ikke nogen penge, jeg vil ikke betale for at høre på ham, men det er der masse kapitalfonde og andre ting, der gerne vil høre på ham, amerikanske firmaer og så videre. Det skal de da bare have lov til. Så jamen, bare go for it. Anders, tillykke med det. Men der er jo også landsmøde i Venstre.
Ja, det vil jeg gerne høre din mening om. Fordi at, altså, hvis man bare følger med lidt på sidelinjen, så tænker man, der må da være virkelig meget at snakke om i baren og rundt i krogene, efter at man jo ligesom havde, altså den 3. juni, hvor var du, Brutus? Altså er der ikke, jeg tror ikke, det kommer til at præge det meget mere end den officielle afvikling af det, bliver sådan en lidt mærkelig paradeforestilling.
Der foregår nogle mærkelige ting i Venstre i øjeblikket, altså fordi her i går kunne man selv pludselig læse i Politikken, at Claus Hjort var ude og slå fast, at Kristian Jensen, han bliver Venstres næste formand.
Men slår fast, kun hvis han får en tagsten i hovedet.
Ja, ja, men han slår fast, at Kristian Jensen bliver Venstres næste formand. Altså, han er jo næstformand. Mm. Jamen, altså, stillingen er jo ikke ledig. Faktisk overhovedet ikke. Fordi Venstre, eller de borgerlige, står jo til at overtage regeringsmagten. Så,
hvordan skal man tolke på det?
Jamen, altså, det er jo noget spøjs noget. Jeg tror, der er en... der er noget i gære i Venstre, forstået på den måde, at der er sådan skabt lidt usikkerhed om, hvorvidt at Kristian Jensens dage er talte. Forstået på den måde, at hvis de borgerlige kommer til, jamen så vil Løkke formentlig sidde som formand ganske mange år. Måske vil han vinde igen. Og så kan der være 8 år til, at det hele taget bliver aktuelt, og så er Kristian Jensen ved at være en ældre herre, og så er der mange andre folk, der kunne gøre sig gældende. Hvis det nu skulle ske, at de borgerlige taber regeringsmagten, så skal der findes en ny formand. Og så er Kristian Jensen i hvert fald her nu favorit, men der kan jo komme andre.
Om det vil sige, at Kristian Jensens chance for at blive til noget stort i Venstre, den afhænger af, at enten Lykke skulle blive taget med en helt fuldstændig katastrofal underbuksesag, eller at, hans, altså, at de borgerlige skulle tabe næste
præcis.
Valg. Så er det jo ikke sjovt at være Kristian Jensen.
Nej. Det er det. Men her tror jeg bare, at Claus Hjort er ude sådan en brændslukkende sanktion, hvor han ligesom prøver på at give olie på vandet og sige, tag den nu roligt, det skal nok blive jeres tur i, på et eller andet tidspunkt. Altså, der er jo, altså, det er jo et parti, hvor hvis man, når man snakker med folk, der er folk, der har været gode venner i årtier, som efter den 3. juni ikke taler sammen. Der er også folk, der har været dødeligt uvenner, som pludselig er blevet hinandens bedste venner.
Politisk. Hvordan kan vi, altså bortset fra, at du er sådan en, der ved sådan noget, kan mærke sådan noget, kan lugte sådan noget? Altså, du kan ikke nævne nogle nye alliancer, som vi ikke har
hørt. Jeg synes, der er en alliance, der er ret klar. Det er sådan Søren Pind og så den politiske ordfører Inger Støjberg. Det er tydeligt. De to, de var måske ikke hinandens allerbedste venner før. Her kan man godt se, at de har fået et meget godt forhold. De er på samme hold, ikke?
Altså, fordi de stod laster for os ved 3. juni-dagen.
Og så er der også nogle andre, kan man sige, som Kristian Jensen folk. Det er sådan nogle omkring ham her, Carsten Lauritsen fra Nordjylland, ikke? Altså han var sådan en, der måske gik for at være en person, der sådan bakker op om formand. Han er sådan en, som helt klart bliver placeret blandt Kristian Jensen folk. Og mange af dem, der...
Mens rører vi... Altså nogle af de unge folk, jamen, de har så de rykket sådan 4 år tilbage i hierarkiet.
Sådan en som Ellen Trane, for eksempel, ikke? Hun kom ind i Venstres daglige ledelse her forleden dag, ikke? Altså det er sådan en af Kristians folk. Kristian Jensen har forsøgt længe at få nogle af sine folk placeret. Det er åbenbart ikke rigtig lykkedes. Så der har været sådan en kamp for Kristian Jensen at sætte sit fodaftryk. Og det er måske lykkedes med Ellen Trane, som de fleste identificerer som en, der støttede Kristian Jensen.
Men selvom som du sidder og taler om det nu, så kan man sige, jamen altså, Lykke klarede den 3. juni.
Ja.
Men det lyder næsten som om Venstre har fået sådan en ny augen, som vil sidde med store ar i mange år.
Ja, det...
Og hvis man ønsker, at det skal gå Venstre dårligt, så kan man jo godt glæde sig over det.
Det er derfor Claus Hjort går meget ud af at sige, at vi skal ikke dyrke det der. Vi skal ikke have fløjdannelse. Han sagde jo selv her forleden dag, også, eller i går i Politiken, siger, hvis man ønsker Venstre det dårligt, så skal man bare se på Socialdemokraterne, hvor de har alle de her kaffeklubber og så videre, og de konservative har også haft noget lignende med fløjdannelse. Så det fører til den rene ruin og pestilens. Så lad venligst være med det. Men det er sådan set realiteten i dag i Venstre, at der er de grupperinger nu. Og der er folk, der ligesom mødes og så videre. Ikke?
Det vil sige, hvis man sidder... Nu ved jeg ikke, hvor det holdes hen, Venstres landsmøde. Hvis der var sådan en balkon, så kan man simpelthen se, som man kigger ind under krogen og siger, der går nogle af de der. Det er taberne, det er Jensen, og her har vi...
Jamen, det kunne du allerede se på folkemødet på Bornholm sidste år. Der gik de sammen, dem der var...
Der kan jeg huske, der mødte vi Claus Hjort. Han var overhovedet ikke sammen med nogen som helst. Nej, han var kun sammen med sine hunde.
Det er rigtigt. Han har altid holdt sig ude af det der. Så. Men tiden løber jo, og vi har jo faktisk fået gæst i studiet. Og det er Kasper Strunge, som måske ikke alle kender over Jylland, men her i hovedstadsområdet har vi da lagt mærke til ham. Han er nemlig folketingskandidat for det konservative folkeparti i Gentofte-kredsen, hvor jeg jo tilfældigvis bor. Velkommen til, Kasper.
Og du er med os, fordi at det konservative folkepartis folketingsgruppe er ramt af en infektionssygdom, der har tvunget... Jeg tror, det er halvdelen af folketingsmedlemmerne til sygesengen. Og vi skulle have haft Maja Mercado, arbejdsmarkedsordfører, på her, men vi er meget glade for, at du kommer ind og tager hendes plads. Og så skal du diskutere, og det vi gerne vil have afklaret, det er, hvor stor og hvor dyb er forskellen i udlændingepolitikken mellem Venstre og de konservative. Og til at forklare Venstres synspunkter, der venter vi så på, jeg håber ikke, at infektionen fra de konservative har ramt Jan E. Jørgensen. Han skulle være på vej herhen.
Og mens han er på vej, så kan vi måske lige tage stilling til to fordusbamse forslag fra lytterne. Peter Utzon Berg skriver, jeg synes, det skal gå til Søren Pape Poulsen for fordomsfri melding i forhold til international arbejdskraft. Ja, jo. Så er der en Jon Alberg, som skriver, Holger K. Nielsen, for at sætte de borgerliges indrigsfnider onsdag aften grundigt på plads.
Oh. Det er gået med min næse fuldstændig forbi.
Det er den der F-16-ting. Men der var vist noget, at han hissede sig helt vildt op, så der er lidt om.
Det kan man vel så se på YouTube. Men Kasper Strunge, du kan lige så godt få noget taletid, fordi det er jo rart, at vi har nogen at tale med, så vi ikke kun taler med hinanden. Ja. Altså, hvor dybt stikker det der? Altså, jeg kan jo ikke andet end sige, jeg hører jo Radio 24-7, jeg hørte det gode gamle Folketing med Huxi Bach, og der hørte jeg Pelle Fugt, tidligere udenrigspolitisk ordfører for SF, sidde og sige, vi mangler det konservative folkeparti i dansk politik. Jeg ser frem til med ham, den nye Søren Pape, at man måske vil kunne genrejse det, han kaldte for den borgerlige anstændighed. Er det det, vi har gang i nu, når I siger nej til Venstres Danmark for dem, der vil og kan?
Altså, vi må jo lade andre, jer og andre vælgere, dømme, om det er anstændighed, det handler om. Det ved jeg ikke, om det handler om. Men der er tilsyneladende i hvert fald nogle uenigheder, men der er også mange ting, vi er enige om. Vi vil jo gerne rulle de stramninger eller de ændringer, som regeringen lavede i 2012 tilbage, og det er vi i hvert fald enige med Venstre om. Det er blandt andet Det er jo starthjælpen og andre ting, som vi gerne vil have ændret igen. Men ellers, så kan man sige, at det her det handler jo om, at vi gerne vil have det bedste hold sat for Danmark i fremtiden. Altså hvis vi kigger på alle mulige andre...
Spurgte dig om uenighederne, at du gerne vil have det bedste hold. Jeg har aldrig hørt en træner, der sagde, at vi sætter det dårligt, eller det næstbedste.
Nej, men det er der jo åbenbart folk i politik, der gerne vil sætte det næstbedste hold, når man vil redde hele verden. Og for borgerlige tror jeg ikke, det handler om at redde hele verden. Der handler det om, at vi kan hjælpe nogen, og vi kan bruge nogens arbejdskraft til at styrke Danmark, til at styrke dansk kultur og styrke dansk konkurrenceevne. Og det er sådan set det handler om for det konservative folkeparti, at vores arbejdsmarked mangler arbejdskraft, og vores stærke danske kultur kan selvfølgelig rumme hele verden.
Nej, det er rigtigt nok, men når Venstre siger Danmark for dem, der kan og vil, så er det jo ikke fordi, at de mener, at vi ikke må importere arbejdskraft, når vi mangler det, vel? Det altså, deres udspil det går ud på, at vi skal have så få muslimer som overhovedet muligt for at sige det lige ud, ikke?
Jo, men der er vi så uenige, fordi at i forhold til den udmelding, jamen, så synes vi ikke, at vi kan sortere folk på deres religion, for eksempel, som du nævner. Vi kan heller ikke sortere folk umiddelbart på, hvilke lande de kommer fra. Men vi kan godt se på, hvor... I forhold til statistikkerne, i forhold til, hvad der er lykkes og hvad der ikke er lykkes, jamen, så kan vi jo godt konstatere, at når nogle folk kommer fra nogle dele af verden, jamen, så er integrationen mere vellykket, end når den kommer fra andre dele af verden. Men det handler om grundlæggende, det er jo, om folk får et arbejde, om de kan bidrage til vores samfund, om de er i stand til det uddannelsesmæssige osv.
Så det I distancerer til, altså I har fået masser af ros fra Dansk Industri, som jo er både Venstre og Konservatives, en af de store sponsorer for borgerlig politik. Der har I fået ros for det her. Så er der også nogen, der siger, jamen det er I løber bare med den varme vind fra Dansk Industri, fordi at det også giver Dansk Industri, altså man giver industrien mulighed for at holde lønningerne nede på de ikke særlige, uddannelsestunge arbejdspladser.
Det er jo dejligt, at Dansk Industri er enig med os i den her politik, men det er der forhåbentlig også en hel masse vælgere der. Vi fører ikke politik efter, hvem der er enige med det ene og det andet. Vi fører konservativ politik, og så er det jo bare dejligt, at der er stor opbakning til vores politiske udmeldinger. Og der synes jeg, at den her bare bliver understreget af, at Dansk Industri ved ligesom os, at der er behov for 250.000 nye hænder, sæt hænder frem til 2030, og dem vil vi prøve at skaffe blandt andet ved at have en kvalificeret indvandring.
Jan E. Jørgensen, og egentlig står for Ejner, for jeg kender nemlig Jan E. Fra de gode gamle dage i Venstres Ungdom. Jan, du er halset hen på cykel, fordi du har været henne i Folketinget og stemt om at sende F-16-jægerne ned til Kuwait. Og tak for det, Jørgen. Det er vi glade for, i hvert fald jeg er. Jan, hvad er det med jer og Venstre og de konservative? Nu er DI ude at sige, at vi vil faktisk gerne have noget indvandring, og I sorterer og... Og det er absurd det her med, at folk fra Brasilien, de må ikke komme herop, mens folk fra Singapore, de må hjertens gerne. Altså, hvad er det for noget rod?
Og Jan E. Jørgensen, du får lov at svare. Vi skal bare lige sige til lytterne, at du er indfødsretsordfører for Venstre og har været med til at skrive dette oplæg, der hedder Danmark for dem, der kan og vil.
Det er nemlig fuldstændig korrekt, og jeg vil ønske, at lytterne kunne være med på en kigger også, fordi... Korto og Steno er i dagens anledning i Tiroler-outfit og slips i de tyske farver, så det er meget, 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 meget internationalt og smukt skue. Og jo meget betegnende for, at vi jo allerede i dag
forskelsbehandler, fordi det er jo i dag nemmere for en person fra Storbritannien at komme til Danmark og arbejde, end det er en fra Saudi-Arabien. Og det har igennem mange, mange år været nemmere for en nordmand at komme til Danmark og arbejde, end for en tyrker. Så at der er nogle lande, som har en fortrinsstilling i forhold til andre, det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Vi er enige med Dansk Industri i målet om, at vi skal have mere arbejdskraft til Danmark. Og det er også derfor, at vi har lavet vores udspil, som vi har overskriften, et åbent Danmark for dem, der kan og vil. Og det er jo ikke sådan, at vi lukker grænsen for nogen, uanset hvilket
land
er
det så? De konservative, det som de melder ud nu, de siger, de er uenige med jer, er det bare sådan noget, at vi er gået i valgkamp, og deres eneste chance for at få nogle vælgere, det er at distancere jer fra jeres åbenlyse, som I selv siger, diskriminerende udlændingepolitik, og så prøve at hugge sig ind på, at vi er lidt mere anstændige ved at sige, at Kasper Strunge, det er jo egentlig også nemt at sige, jamen vi går der, altså hvis der er en, jeg tror det var Pape, der sagde, hvis der er en kvalificeret ingeniør fra Cuba, så er han lige så velkommen som en fra Canada. Det er der jo nok ikke.
Det ved jeg ikke, om det er, men altså grund til, at der er nogen, der har nemmere ved at komme ind end andre, det er jo ikke, hvilket land de kommer fra. Det er, at de nærmest kvalificerer sig på uddannelse og på deres arbejdskraft.
Jeg bliver lige nødt til at afbryde dig, fordi det er der jo. Altså, vi er medlem af den europæiske union, og det er udelukkende baseret på, hvilket land du kommer fra.
Sag.
Og så har vi det, ja, det er en anden sag, siger du. Og så har vi den nordiske told- og pasunion, som vi har haft siden, jeg tror, den 1952. Så der er jo ikke noget nyt i at sige, at baren bliver sat lidt lavere for indvandrere fra nogle lande end for andre lande. Og nu, Steno, nu talte du om anstændighed. Altså, jeg har aldrig hørt EU beskrevet som et uanstændigt projekt.
Nå, men hvad er det så, uenigheden går på?
Jamen, jeg ved ikke, om det er min opgave at fremhæve uenigheden. Jeg vil bare fremhæve, hvad der er vores politik. Og vores politik er at sortere folk efter, hvordan de kvalificeret kan hjælpe til, at Danmark i fremtiden står styrket. Og det kan de gøre ved, at de har god uddannelse, og det kan de gøre ved, at de faktisk vil gøre noget for Danmark. Og i jeres overskrift kan alle jo nok genkende til, og alle sige, jamen den kan vi godt skrive under på. Alle, der kan og vil bidrage, jamen de er selvfølgelig velkommen. Men det er bare et spørgsmål om, hvordan sorterer vi så folk ved grænsen? Fordi vi kan ikke redde hele verden, og vi har brug for arbejdskraft i fremtiden. Og vi vil ikke sortere folk på religion, vi vil ikke sortere folk på, hvor de kommer fra, men hvad de kan bidrage med.
Kasper Strunge, altså, hvis du kommer i Folketinget, det leger vi så nu, at du gør. Vi prøver at hjælpe dig til det, nu får du da i hvert fald taletid. Hvis du sidder i den folketingsgruppe, er det så simpelthen helt afgørende? Fordi det, jeg hører i det, de konservative mener på det her spørgsmål, det er noget principielt mere, end det er noget reelt. Og at vil man så stå som det her nye borgerlige anstændighedsparti, stå stenhårdt på principperne og sige, der bøjer vi os ikke?
Jeg ved ikke, om vi vil stå vi vil bøje os på det og så videre. Hvis jeg følger, hvad Søren Pape har udtalt, jamen så står vi ret hårdt på det her. Og det er jo nogle grundlæggende principper om en, som du siger, en anstændighed. Altså, vi ønsker at vurdere hver enkelt person i verden på en kvalificeret måde, og det er altså ikke ved at sortere folk på religion, for eksempel.
Nej, nu synes jeg faktisk, du bør stoppe, ikke? Fordi vi går ikke ind og sorterer efter religion. Og man kan tale uenigheder op, og man kan tale uenigheder ned. Og jeg synes, hvis du skal bruge det der ord anstændigt, så synes jeg, det er uanstændigt, at du fortæller, at vi vil sortere folk efter religion. Det vil vi ikke. Jamen, vi har ingen planer om
altså, det. Hvis du står i et eller andet baglokal og diskuterer det her med nogle af Jensters fælder, så siger, det her udsted Danmark for dem, der vil og kan. Det har vi lavet, fordi der er et stort ønske blandt den danske befolkning, at slippe for flere muslimer. Man kan lige så godt sige det lige ud. Det gør Dansk Folkeparti. I pynter en lille smule på det.
Nej. Vi sætter nogle objektive kriterier op, som gør, at hvis du kommer fra et land, der har en samfundsmæssig udvikling, der minder om vores, så kan man sige, så dit incitament til at komme til Danmark, det er at arbejde inden for det, du er kvalificeret for. Altså, hvis du har en ingeniør fra Indien, der kommer til Danmark, hvad sker der, når han mister sit arbejde? Han tager måske et job som taxichauffør eller tallerkenvasker, fordi det er et kæmpe spring fremad for ham. Er det vi dybest set vil? Det er det jo ikke. Hvad sker der, hvis vi ansætter en ingeniør fra USA, og han mister sit arbejde og ikke kan finde nyt? Jamen, så tager han hjem igen til USA. Så det er jo grunden til, at vi går ind og siger, at der er altså nogle lande, som minder om os økonomisk osv., hvor incitamentet til at komme, det er, at man vil arbejde inden for det, man er kvalificeret for. Og det andet kriterium, vi så sætter op, det er, jamen, vi skal kunne sige farvel og tak den dag arbejdsforholdet ophører. Der er jo altså, det synes jeg altså også, man er nødt til at forholde sig til konservativ. Der er jo lande, hvor vi ikke kan sende folk tilbage til. altså eksempelvis mange lande i Afrika, og det er jo derfor, vi har nogle visumregler, hvor vi også går ind og forskelsbehandler. Der er nogle lande, du skal have visum fra, der er nogle lande, du ikke skal have visum fra. Vil de konservative Folkeparti sige, at alle borgere fra alle lande i hele verden kan komme til Danmark som turister, uden at skulle have visum?
Nej.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og mit navn er Jarl Cordua, hvis ellers skal finde den der hosteknappen. Og vi har en diskussion om uenighederne, store eller små, mellem Venstre og Konservative omkring den udlændingepolitik, indvandringspolitik, vi skal have her i landet, og det gør vi sammen med Venstres indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen og Konservative folketingskandidat Kasper Strunge. Kasper Strunge, hvis der var nogen, hvis man kan følge de sociale medier og presseudmeldinger fra partierne her forleden dag, da din partiformand over på DI's årsdag pludselig kom ud og markerede de her synspunkter hos jer, for jer, dem der omfavnede jer aller mest, det var de radikale Venstre. Et parti, som jo sådan set står sådan ret til venstre i det her spørgsmål, kan man sige.
Og vi husker Margrethe.
Jeg sidder bare og spekulerer på, er Pape nu tilbage og klædt fingre med ja, nu er det så ikke Vestager, men Morten Østergaard. Det er endelig lavet den samme fejl som sidste gang.
Det afgørende er her, at vi ønsker sådan set at tage nogle af de skærpelser, vi lavede i udlændinge og indvandringspolitikken igennem de 10 år i regering tilbage. Vi vil gerne have starthjælpen tilbage, som vi snakkede om tidligere, og der er andre ting, som vi gerne vil genindføre fra den udmærkede ordning, som vi skabte dengang. Og det, så vidt jeg ved, så vil Radikale Venstre overhovedet ikke gå med til det. Så der er vi allerede meget adskilt, meget mere adskilt, end vi er samlet i andre ting. Men i forhold til det, Jan han siger før, så nej, folk, der kommer fra hele verden, er selvfølgelig velkommen til at byde ind på at blive indvandrere til Danmark. Men de skal komme her med enten en kontrakt på, at de har en løn på lidt over 300.000, eller at de på anden måde kvalificerer sig til vores samfund i forhold til deres kundskaber, deres færdigheder osv. Og det vil jo statistisk jo indebære, at der folk vil komme blive indvandrere fra bestemte lande, og andre lande vil der sjældent komme indvandrere fra. Men det er jo ikke fordi, at de kommer fra det land. Det er fordi, at de faktisk kvalificerer sig. Og hvis vi tager på sådan et land, som I nævnte i sommer, som Somalia eller et eller andet land, jamen så kommer der også kvalificeret fra Somalia. Det er i hvert fald tidligere kommet. Der kommer også kvalificeret fra andre tredje verdens lande. Så altså, hvis der skal være åben for god arbejdskraft, jamen så bliver vi nødt til at sætte nogle andre krav. Og der er vores forslag til og at de kan komme og fremvise en kontrakt på lidt over 300.000 i løn om året, og så er de meget velkomne. Jeg synes, at det er dejligt, at ingeniøren har lyst til at tage et job som taxichauffør, fordi vi har brug for alle i fremtiden. Der står 800.000 danskere uden for arbejdsmarkedet, og det er det, der er problemet i det her. Det er, at der er mange danskere, der ikke påtager sig det arbejde, som står i ledighedskøen i stedet for, som er lige frem. Hvorfor går folk ikke ned og får det job i 7-Eleven, eller bliver taxichauffør?
Ja, men er du sikker på, at du mener det? Altså, er du sikker på, at du synes, det er så fantastisk, at der er ingeniører fra tredje verdens lande, som kører taxa i Danmark? Var det ikke bedre, at nogle af de her mange arbejdsløse, ufaglærte danskere, vi har kørt taxa i Danmark? Altså, vi har jo et eller andet dilemma. Altså, dybest set, så er det jo kun 75.000 kroner, der adskiller os, fordi vi vil jo også åbne for indvandrere fra alle lande, hvis de har en kontrakt på 400.000, de siger så 325.000. Men derudover, så er der nogle lande, hvor vi siger, jamen, der kan vi godt gøre det ekstra nemt, ligesom det i dag er ekstra nemt for borgere fra de europæiske lande. Men jeg synes da ikke, det er fantastisk, hverken for Indien, eller for Danmark, eller for den sags skyld for den pågældende ingeniør, han ligger og kører taxa i Danmark.
En helt anden ting. Altså, nu sidder vi og snakker om det her og fremtidsmusik, og nu kommer de borgerlige måske til i regering, og der får de konservative også noget indflydelse, forhåbentlig, formentlig. Men det, der er problemet lige nu, det er jo, det vælter ind med flygtningen fra Syrien, ind over grænserne. Altså, og kommunerne ved at signe under den opgave. Og I snakker om at holde nogen ude, og det ene og det andet. Men vi har den indvandring, og det er alle sammen yngre mænd. Og når de først er kommet ind, ja, så går der ikke ret lang tid.
Nu skal vi skille mellem indvandrere og flygtninger.
Jo, bevares. Men
sagde ikke, at vi har den indvandring. Det sagde du. Jamen, altså, det her, det er
flygtninge. Men flygtningen bliver jo indvandrere med tiden. Det er jo sådan set en kendsgerning. Hvad gør vi ved det?
Jamen altså, den flygtningstilstrømning, vi ser i dag, den er selvfølgelig et resultat af, at der er en forfærdelig konflikt i Irak og Syrien. Men det er jo også et resultat af regeringens ændrede flygtningepolitik. Fordi det er jo ikke, Altså, en ting er, at man flygter ud, men hvor er det så, man flygter hen? Og der flygter man jo hen, hvor man har de bedst mulige vilkår. Og jeg kan godt se, at man ud fra en menneskelig synsvinkel kan sige, at det er synd for flygtningen, der sidder i et asylcenter, at de ikke må bo uden for asylcenteret eller arbejde uden for asylcenteret. Problemet er jo bare, at når man giver den mulighed, som regeringen har gjort, så er det jo det samme som en de facto arbejdstilladelse. Og derfor så er Danmark blevet et mere attraktivt land at søge hen til for flygtning, og det er en meget stor del af forklaringen på, at vi ser den voldsomme tilstrømning, som vi har lige nu.
Kasper Strunge?
Vi skal nærmere adskille de her to ting, og vi i Danmark, der tager vi jo vores del af kvoterne i forhold til de internationale kvoter, der er sat for flygtninge. Der er mange lande, der tager mange flere flygtninge, end vi gør i Danmark.
Sverige.
Ja, Sverige.
Sverige har, for eksempel, har også et projekt, der går ud på
for en gang skyld lade svenskerne være i fred, og så sætter jeg sig sammen med de lande, som skal vi kalde de lidt mere almindelige lande, ikke? Ja.
Altså, vores måde at håndtere flygtninge på og byde dem velkommen, synes jeg egentlig er rigtig, rigtig fint. Og jeg ved, alle de lokale samfund rundt i Danmark, som i øjeblikket modtager syriske flygtninge, de gør alt, hvad de kan for at byde dem velkommen og for at give dem den omsorg og de muligheder og den mad og så videre, som de har brug for at få ro på deres liv. Og så lad os satse på, at konflikterne i det område bliver aftaget så meget i de kommende år, at folk kan komme tilbage til deres hjem. Det tror jeg også er i syrernes interesse.
Men tror I, det sker?
Om jeg tror, det sker? Ja. Jo, det er helt sikkert på, at det sker. Jeg ved, at da vi havde en stor flygtningestrøm fra Balkan, der flyttede hovedparten jo tilbage til Balkan. Og dem, der blev, de er faktisk blevet rigtig velintegreret. De kom også fra et europæisk land. Det her, det er fra Syrien. Det er en helt anden kultur, og derfor tror jeg, der er flere, der vil flytte hurtigere tilbage.
Jamen, Jan E. Jørgensen, er det ikke sådan, at noget Venstre og Dansk Folkeparti, de kan være enige om, det er, at der er ingen grænser for vores åbne hjerter, bare I ikke er muslimer. Sådan er det jo for fanden, ikke? hvis der havde været kæmpe flygtningestrøm fra Ukraine, så ville I da gerne lukke dem ind. Så er jeg ikke så travlt med at få dem ud, vel?
Ja, altså, ja, ej, nu er du et venligt og et festligt menneske, og med den mundering, du har på i dag, er det svært at blive sur på dig. Men hvis det var Venstres politik, så var jeg ikke medlem af Venstre. Vi skelner ikke mellem religion. Dermed ikke sagt, at der ikke er folk fra visse lande, som erfaringsmæssigt har vanskeligere ved at blive integreret i Danmark. Det er der. Men om det har noget med deres religion at gøre, eller hvad det har noget at gøre med,
det vil jeg ikke. Jo, men kan vi ikke sige det også til dig, Kasper Stor. Vi har da haft flygtninge, vi har haft tamilske bådflygtninge, vi har haft vietnamesere. Jamen altså, de passer deres ting, og der er ikke så meget ballade med dem. Og så kan man sige, at der er en del muslimske flygtninge, og vi må ikke sige det, men dem, der har en palæstinensisk baggrund, de topper alle. Så det er dem, der har de stærkeste problemer.
Altså det øjeblik, en flygtningssag er behandlet, og man får en anden status, for eksempel for arbejdstilladelse, opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse, jamen så er man jo lige pludselig indvandrer i det danske samfund. Og præcis. Så er det jo der, hvor man netop skal leve op til nogle ting. Og det er der, hvor vi vil stille store krav til folk, ellers så må vi så vise dem døren og sige, nå, men det var så det.
Hvad er det for nogle krav?
Nu er du jo ikke længere flygtning. Jamen en af kravene er blandt andet, at man kan forsørge sig selv og forsørge sin familie, og man bidrager positivt til samfundet, og man ikke begår kriminalitet. Altså de ting, de krav er helt, kan man sige, skarpskåret for os.
Og der er I ikke uenige?
Det er vi ikke, nej.
Nej. Så tror I kan finde sammen, hvis I får et flertal? Altså, er uenighederne uoverstigelige?
Nej, selvfølgelig kan vi da finde sammen. Det har vi altid kunnet. Og historien viser, at når Venstre og Konservative ikke kan finde ud af at enes, så går det også rigtig, rigtig skidt. Når vi kan finde ud af at enes, så går det også godt. Og vi sad i regering sammen i mange år. Det gik fint. Om Konservative kommer med i regeringen næste gang, det er ikke til at sige, men enten så bliver det jo som regeringspartner eller som støtteparti, og det skal vi nok finde ud af.
Kasper Strunge.
Og det er netop kvaliteten i at have en regering, der indeholder flere partier. Jamen, det er, at man repræsenterer flere dele af befolkningen og flere dele af vælgerkorpset. Og vi repræsenterer de konservative, og Venstre repræsenterer dem, der har stemt på Venstre. Og det er forhåbentlig to forskellige produkter, to forskellige politikker, som så smelter sammen i en regering, der alt i alt er bedre end hver enkelt for sig selv.
Kasper Strunge fra De Konservative og Jan E. Jørgensen fra Venstre, tak fordi I kom.
Fordi denne her første time, hvor vi åbenbart begge to har tusser i halsen, er så småt ved at regne ud. Men vi er selvfølgelig tilbage efter nyhederne.
Og der vores stemmer meget bedre,
ja,
og det er der en grund til.
Det er der, fordi det er ikke direkte, det er en optagelse, vi har lavet på forhånd, og det har vi, fordi at det var den dag, hvor professor Per Ørgaard, en meget værdsat gæst her i programmet, når det handler om Tyskland. Og vi er jo et af Danmarks mest, for ikke at sige, det mest tyskvenlige program i det danske medielandskab. Og som vi nu godt kan tillade os at sige nu, når radiostationen jo faktisk snart er 3 år gammel, at det er traditionen, at vi har det, der hedder tysktimen, når vi nærmer os den 3. oktober, som er genforeningsdag. Og det er i morgen, er det 24 år siden de to Tyskland blev til et, eller man kan sige, DDR forsvandt ind i forbundet.
Og det er også derfor, at du har et tysk sæler på og slips, og Vokuhila-hår,
den har du nok sat, har jeg godt nok lige
taget, på ryggen af, og jeg har siddet her i lederhusen fra Bayern. Så en time med Konrad Adenauer, den første kansler, og hvis der er nogen, der har lyst og tid, så kan de komme ind på Tugge Vinstue i aften fra klokken 21, hvor vi underholder med tysk musik.
Der er der top-tysk stemning, og vi har varmet op. Altså, Kordo har været i München, og jeg har været i Wilhelmshaven og Hamburg. Nu er der nyheder.